V današnjem popodnevu gostimo gospoda Igorja Šoltesa, evropskega poslanca. V Štrasburu smo ga dobili in najprej, gospod Igor Šoltes, je bilo naporno s ponedeljka na torek, ne?
Prvo, pozdrav poslušalke in poslušalcem vašega radija. Naporno, pač tako kot vsako zasedanje, tudi to polno tem, ki jih obravnavamo v sklopu teh plenarnih zasedanj. Tokratno srečanje oziroma zasedanje pa je predvsem posveteno ali pa zaznamovano z vrhom Evropske unije Turčija in pravzaprav z prihodnostjo reševanja tako imenovane begunske krize.
En tak občutek je, kot da bi Turčija izseljevala, pa greva najprej na to balkansko pot. Balkanska pot se končuje, se je končala ali se še ne ve točno?
No, pravzaprav mogoče so bile, po mojem mnenju, malček prehitre izjave nekaterih, da se s tem balkanska pot zaključuje, da je meja zaprta, da pravzaprav se ne spušča nikogar več v Evropo. Mislim, da to, seveda, koliko se mogoče sliši všečno, pa vendar se zadeva absolutno ni tako preprosta, ker Evropa pa tudi države znotraj Evropske unije so tudi podpisnice mednarodnih sporazumov, konvencij, protokolov, ki seveda zavezujejo države k ravnanju v primeru humanitarnih nesreč, vojen in tudi urejajo problematiko tako imenovane azilne politike. V Evropi se trenutno velja tako imenovana Dublinska uredba, ki pa je zastarela in jo je absolutno potrebno spraviti v nek sodobnejši tekst, ki bo seveda nekako bolj ustrezal tudi prihodnim dogodkom, ker definitivno vprašanje migracij beguncev se seveda tudi ali pa navkljub dogovoru z Turčijo še zdaleč ni končala in moram reči, da tudi ta nevidezna zapora balkanske poti seveda odpira mnoštvo vprašanj, ne, kaj to pomeni, ker po drugi strani pa vidimo, kaj se dogaja na grško-makedonski meji, ker tam pravzaprav zadeve že uhajajo iz rok, bližajo se kar humanitarni katastrofi in Evropa nekako ni odgovorila še na eno od ključnih vprašanj, ne, kaj potem, ne, torej kaj bo z relokacijo ljudi, kaj bo z kvotnim sistemom, ker mislim, da je to eno ključnih vprašanj pred vsemi ostalimi, tudi pred vprašanjem zaprtja oziroma odprtja katerekoli poti, tudi balkanske, ker če ne bo dogovora znotraj držav članic o relokaciji in o številkah, potem seveda bo zelo težko realizirati tudi kakršenkoli dogovor z drugimi državami izven Evropske unije in tudi ta dogovor s Turčijo je na nek način, kot bi dali nekako to odgovornost za reševanje te krize v roke podizvajalcu, se pravi Turčiji, ki pa, ne, recimo, če pogledava še pred letom in pol, je veljala za državo z visokim rizikom glede avtoritarnosti režima, glede svobode medijev, glede pravic in glede odprte družbe in kar naenkrat seveda se je spremenila v tako imenovano varno državo, ki pa je, ne, to pa seveda že večkrat dokazano, da Turčija seveda je trgovec z mnogimi talenti in nekateri že opozarjajo, da seveda ta dogovor lahko pripelje do tega, da Turčija seveda ne bo del rešitve, ampak kar del nadaljnjih problemov, zlasti z argumentom, ker seveda Turčija v teh državah, iz katerih bežijo ljudje, oziroma iz katerih prihajajo begunci, ni neutralna, ne, ker svoje prstne odtise nekako pušča tudi v Siriji, tudi njen odnos, pa sporazum s Kurdi, da je še daleč od rešitve in mislim, da Evropa kljub temu dogovoru mora seveda vse stvari za to, da tudi spremlja, kaj se dogaja na turški strani, tudi za ljudmi, ki so trenutno tam nastanjeni in seveda da mogoči nadzor in vpogled, ker konc koncev ta sporazum seveda ima tudi finančne posledice, kot veste, prve 3 milijarde so odobrene, Turčija pa seveda zahteva zdaj do leta 2018 še 3 milijarde in še kar nekaj teh, če rečemo, odpustkov, eden od teh je tudi kar neverjeten, da se ukine vizumski režim za Turčijo do spomladi, se pravi praktično v nekaj mesecih in da se torej odprejo marsikatera poglavja, ki so pogoj za vstop v EU. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti, da tak odnos, ne, seveda lahko v resnici jezi mnoge države, ki še le čakajo na odpiranje poglavij, vključno z državami Zahodnega Balkana, ker na primer Makedonija čaka na odprtje poglavij in začetek pogajanj od leta 2005, tukaj je seveda tudi Črna Gora, Srbija, in hočem reči, da se je včasih težko izogniti nekemu vtisu, ne, da veljajo različna merila v različnih okoliščinah in da nekako tudi ta dogovor s Turčjo pravzaprav bil reakcija na to, ker se Evropa sama ne more dogovoriti, kako reagirati oziroma kako doseči sporazum med državami članicami glede te kvotne politike in sploh odnosa do begunske krize, kjer pa seveda so potrebne distinkcije po eni strani med begunci, tisti, ki so potrebni zaščite in smo jim dolžni tudi to dati na podlagi mednarodnih sporazumov in konvencijah, in pa seveda tako imenovanimi ekonomskimi migranti, kar pa je popolnoma druga zgodba.
Ja, v nekaterih medijih, natančneje v novicah v teh medijih, je bilo opaziti, kot da je ta dogovor sklenjen, da ima Turčija že odpustke pri vstopanju v EU, da bodo brez vizumov potovali. Ali lahko rečeva zdaj, da se o temu še dogovarjate, ali je to dogovorjeno?
No, seveda nič, tako kot vedno rečejo, nič ni dogovorjeno, dokler res ni dogovorjeno. In mislim, da bodo potekala še srečanja na visoki ravni med EU in Turčijo. Je pa seveda ta zadnji sestanek, ki je potekal 7.3. nekako bil del okrepljenega dialoga med stranema, ki je bil začrtan novembra lani, in na nek način to je neke vrste dogovor. Zdaj seveda vprašanje, kako bodo tudi reagirale potem države članice, ker kot slišimo, nekatere države ta dogovor ni popolnoma prepričal, kot vemo, tudi kanclerka Merkel nekako glede te zaprtja balkanske poti ima svoje mnenje, tudi Avstrija je povedala, da glede režima na mejah, ne, kakšnih bistvenih sprememb ne bo. Skušal se pa poslati signal, da pravzaprav s tem dogovorom smo zajezili migrantsko oziroma begunsko krizo in da zdaj seveda ni več razloga, da bi države znotraj Schengena postavljale notranje meje, ovire, žice, in da je to potrebno odpraviti, ampak kot kaže zadeva, dan po tem vrhu ne zgleda več tako, kot je mogoče zgledala tisti dan.
V redu, še na temo imava, in sicer Tobacco Agreement. Kaj nam boste o tem povedal?
No, to je ravno danes, seveda imamo glasovanje o tej tako imenovani resoluciji. Gre za to, da se izteka dogovor med Evropsko unijo in velikimi tobačnimi giganti o ta sporazum, o sodelovanju in o zajezitvi tako imenovane ilegalne trgovine s tobačnimi izdelki, o vplačilu tobačnih gigantov v evropski proračun in pravzaprav neumešavanju, če tako rečem, tobačne industrije v zdravstveno politiko, ravno v tem smislu, da je cilj Evrope zmanjšati kajenje na minimum, posebej še glede na izsledke o škodljivosti tega početja. In tisto, o čemer se krešijo mnenja, je, da ali ta sporazum, ki bo sklenjen leta 2004, nadaljevati ali pa pravzaprav ga popolnoma na novo oblikovati oziroma ne skleniti nobenega sporazuma, ker treba seveda reči, da v skladu s tobačnimi sporazumi morajo proizvajalci tobačnih izdelkov izplačati skupno 2,15 milijard dolarjev nadomestila, od katerih je nekaj več kot 30% namenjenih proračunom držav članic, nekaj manj kot 10 pa proračunov EU. Treba pa seveda reči, da tudi ta tako imenovan sivi trg cigaret pa pomeni tudi po drugi strani izpad v proračun, ne, ker ta nadzor seveda ni ustrezen, govorimo pa seveda tudi o milijardah evrov, in definitivno je to kar pomemben izziv. Je pa res, da bo danes dogovore tudi o protokolu za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, v katerem bo sicer Evropski parlament glasoval maja letošnjega leta. Je pa seveda zdaj vprašanje, kako bo ravnala komisija in na koncu, kako bo maja odločil parlament.
Je še povedal evropski poslanec Igor Šoltes.